ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. თემამშვიდობისაც ვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 9 საათზე მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება, შაბათის გადაცემა კი დღეს აი ასეთი შინაარსისა გახლავთ. ჩვენი გადაცემა ორი ნაწილისგან შედგება. მეორე ნაწილში მთლიანად კულტურაზე ვისაუბრებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას წარმოგიდგენთ. პირველი ნაწილი კი იქნება უფრო პოლიტიკური, სოციალური. მათგან შევარჩიეთ ასეთი თემები: პრაიმერი დაინიშნა, რა ვადები დადგინდა და ვინ მიიღებს მასში მონაწილეობას.
ამ ვადებს ჩვენ ვადგენთ მაქსიმალურად იმიტომ, რომ რაც შეიძლება მეტი დრო მივცეთ კოლეგებს იმისათვის, რომ მიიღონ ეს გადაწყვეტილება, რომ არ იყოს ეს გადაწყვეტილება ნაჩქარევი.
ჯერ საავიაციო ვალის დაფარვა და შემდეგ საჰაერო მიმოსვლის აღდგენა, რუსეთის ახალი მოთხოვნა.
იყო დარჩენილი ეს 735,000 ვარსკვლავი, რომელიც უნდა გადარიცხულიყო ოქტომბრის ბოლოს.
რატომ ჩამოვიდა საქართველოში ცნობი რუსი უფლებადამცველი სერგეი კავალიოვი და ვინ არის ვლადიმერ ვახანია, რომელსაც პოლიტპატიმარს უწოდებენ?
პროცესს წლებიან უფლებადამცველებით, მათ შორის სპეციალურად რუსეთიდან მოსული მოვლენილი უფლებადამცველი კავალიოვი და შესაბამისად მათ ჩვენ ველოდებით, რომ წააპილოთ სასამართლო რაღაცას მაინც შეცვლის გადაწყვეტილებაში.
აი ასეთი გახლავთ რადიო თავისუფლების ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. თბილისის მერობის ერთიანი ოპოზიციური კანდიდატის გამოვლენის მიზნით პრაიმერი 2010 წლის 31 მარტს გაიმართება. ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებს კი წინასწარ არჩევნებში მონაწილეობაზე განაცხადის წარდგენის ვადა თებერვლის ბოლომდე განესაზღვრათ. პრაიმერის ინტერპარტიულმა ჯგუფმა, რომელიც სამი სუბიექტისაგან შედგება, 25 დეკემბერს წინასწარი არჩევნების ჩატარების წესების პროექტი წარადგინა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
პრაიმერის ინტერპარტიული ჯგუფი ამ ეტაპზე სამი სუბიექტისგან შედგება: კონსერვატიული პარტია, ხალხის პარტია და მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის. წინასწარი არჩევნების ჩატარების პროექტი კი 17 პოლიტიკურ ორგანიზაციას დაეგზავნა. მათ შორის არიან ალიანსი საქართველოსთვის, საქართველოს გზა, ლეიბორისტები, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა და სხვა. მათ უახლოესი ერთი თვის განმავლობაში უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, დათანხმდებიან ხელისუფლების კანდიდატის წინააღმდეგ გაერთიანებული ძალებით ბრძოლას, თუ მერის არჩევნებში დამოუკიდებელ სუბიექტად ჩაერთვებიან.
ამ ვადებს ჩვენ ვადგენთ მაქსიმალურად იმიტომ, რომ რაც შეიძლება მეტი დრო მივცეთ კოლეგებს იმისათვის, რომ მიიღონ ეს გადაწყვეტილება, რომ არ იყოს ეს გადაწყვეტილება ნაჩქარევი და მათ მეტი საშუალება და მეტი დრო ქონდეთ პროცესში ჩართვისა, დებულების დახვეწისა და გადაწყვეტილების მიღებისა ამ პროცესში მონაწილეობის თაობას.
განაცხადა პრაიმერის წესების პროექტის პრეზენტაციაზე ხალხის პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა. პრაიმერის საინიციატივო ჯგუფის ადრესატი პარტიებისთვის პრაიმერის იდეა ახალი არ არის და მხარდაჭერის შემთხვევაში გადაწყვეტილებაც გაცხადებული უნდა ყოფილიყო. თუმცა სახეზეა რეალობა, რომლის მიხედვით ოპოზიციური პარტიების ერთი ნაწილი, მათ შორის ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო, მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის და ლეიბორისტული პარტია თვითმმართველობის არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს. მეორე ნაწილი კი არჩევნებში მონაწილეობს, მაგრამ პრაიმერის იდეა სკეპტიკურად უყურებს. თუ კი ოპოზიციის შიგნით არჩევნებთან დაკავშირებით ერთიანი აზრი ჩამოყალიბდება, მაშინ ერთიანი კანდიდატის გამოვლენა შეიძლება არა აუცილებლად პრაიმერის, არამედ თუნდაც სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებით, აცხადებენ ალიანსში საქართველოსთვის. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე კი განმარტავს, რომ არსებულ ვითარებაში არც პრაიმერში მონაწილეობას აქვს აზრი და არც ზოგადად არჩევნებში. თუმცა პრაიმერის გამართვამდე დრო საკმარისია და ცალკეული პარტიების სტრატეგიაში კორექტივები შესაძლოა გზადაგზა გამოჩდეს. არგუმენტი კი, რომლითაც ინტერპარტიული ჯგუფი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების პრაიმერში მონაწილეობაზე დაყოლიებას ცდილობს, შემდეგია: თუ კი თვითმმართველობის არჩევნებში ოპოზიცია ერთიან კანდიდატურაზე არ შეთანხმდება, არჩევნებში ხელისუფლების კანდიდატი გაიმარჯვებს.
სხვა გამოსავალი ოპოზიციას აღარჩება თუ არა იმისა, რომ ისინი შეთანხმდნენ ერთიან კანდიდატებზე. ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ყოველგვარი წინასწარი რაღაც მოლაპარაკებების გარეშე ვკითხოთ საქართველოს მოსახლეობას, ვკითხოთ ჩვენს ხარდამჭერებს, თუ რომელი კანდიდატები მიაჩნიათ ამა თუ იმ ოლქში ყველაზე უფრო კონკურენტუნარიანად და რომელ კანდიდატს ექნება ყველაზე მეტი მხარდაჭერა ჩვენი მოსახლეობისაგან. ამის მიხედვით მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა.
ზვია ძიძიგური ადგილობრივი თვითმმართველობის, კერძოდ თბილისის მერის არჩევნებში კონსერვატიული პარტიის კანდიდატია. მის გარდა ამავე პოსტზე ოპოზიციიდან პრეტენზიებს აცხადებენ ხალხის პარტიის ლიდერი კობა დავითაშვილი, ალიანსის საქართველოს საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია, დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი დავით იაკობიძე და ნეიტრალური პარტიის ლიდერი ვალერი კვარაცხელია. თბილისის მერის არჩევნებში ოპოზიციის საერთო კანდიდატის გამოკვეთის აუცილებლობა პრაიმერის ინიციატორი პარტიებისთვის კიდევ უფრო აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც საარჩევნო კანონში თბილისის მერის არჩევის ბარიერი 30%-ით განისაზღვრა და უგულებელ ყოფილ იქნა ოპოზიციის მოთხოვნა 50%-იანი საარჩევნო ბარიერის შემოღების შესახებ. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტი ორი მოსმენით მიღებულია. მისი მესამე მოსმენა და შესაბამისად მიღებაც 25 დეკემბერს საარჩევნო სიებთან დაკავშირებით სამართლებრივი მექანიზმების შემუშავების აუცილებლობის გამო გადაიდო. ქრისტიან დემოკრატ ლევან ვეფხვაძის განცხადებით დედაქალაქში რეგიონების მოქალაქეების ჩაწერა რეგისტრაცია ხდება.
ხდება მოქალაქეების ჩაწერა რეგისტრაცია რეგიონებიდან, ან ერთი კონკრეტული პარტიის, ან ერთი კონკრეტული კანდიდატის მხარდასაჭერად სავარაუდოდ, გამის დანამდვილებ კისება დღეს საკმაოდ რთული იქნება. შესაბამისად ის ნორმა, რომელიც საარჩევნო კოდექსთან არის დაკავშირებული და რომელიც გარდამავალდებულებს უკავშირდება, რომლის მიზანიც არის ის გადამოწმება და სიაში ესეთი არაკვალიფიციური ამორჩევლების აღმოჩენა, ვეფიქრობ, რომ მაინც დამატებით კონსულტაციებს საჭიროებს.
კონსულტაციაზე კი, რომელიც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის ინიციატივით გაიმართა, საპარლამენტო უმცირესობა და უმრავლესობა შეთანხმდა, რომ კონსულტაციები იმის შესახებ, სიების გადამოწმების რა დამატებითი მექანიზმები უნდა შეიქმნას, 28 დეკემბერს გაგრძელდება. საარჩევნო კოდექსის მისაღებად პარლამენტი მომავალ კვირაში კიდევ ერთ რიგარეშე სხდომაზე შეიკრიბება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ცნობილი რუსი უფლება დამცველი სერგეი კოვალიოვი და მისი კოლეგა ერს ჩერნი საქართველოში მყოფებიან. ისინი 25 დეკემბერს ჩავიდნენ ქუთაისში, სადაც სააპელაციო სასამართლოში დაიწყო რუსეთის მოქალაქის ვლადიმერ ვახანიას საქმის განხილვა. ვახანია ქართველმა სამართალ დამცველებმა 2009 წლის სექტემბერში ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალების უკანონო შენახვის და აგრეთვე ჟურნალისტური პროფესიული საქმიანობის ხელის შეშლაში სნეს დამნაშავედ და თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. ქართველ უფლება დამცველთა და პოლიტიკურ ორგანიზაციათა ნაწილმა ვლადიმერ ვახანიას პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი მიანიჭა. თუმცა ცნობილი რუსი უფლება დამცველი, რომელიც ქუთაისში იმყოფებოდა, კატეგორიულ დასკვნებს მოერიდა და მხოლოდ რამდენიმე საეჭო გარემოებაზე გაამახვილა ყურადღება. არ შემიძლია ვიყო კატეგორიული და ვთქვა, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა, რადგან გამოძიების მასალების დიდი ნაწილი მიუწვდომელია. ხოლო ისაც ხელმისაწვდომია ქართული ენაზეა და საჭიროა დრო, რომ ვინმე ეს დოკუმენტები შეისწავლოს. თუმცა საქმეში აშკარად ჩანს შეუსაბამობები. ვახანიას ჯერ ჩამოართვეს ორივე პასპორტი და არ დაუბრუნეს ის დეპუტატებისა და ადვოკატების თხოვნის მიუხედავად. მერე კი უცებ ჩაატარეს ჩხრეკა და აღმოუჩინეს იარაღი. კაცი სულელი უნდა იყო, რომ დოკუმენტები ჰქონდეს ჩამორთმეული და ამ დროს შეიძინო ავტომატი და ხელქვეითი. ცნობილი რუსი უფლება დამცველი სერგეი კოვალიოვი საქართველოში რამდენიმე დღით აპირებს დარჩენას. გავრცელებული ინფორმაციით მას სურს საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრაც, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, მიიღებს თუ არა რუს უფლება დამცველებს საქართველოს პრეზიდენტი. თავის მხრივ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 25 დეკემბერს თითქმის 2-საათიანი ინტერვიუ მისცა რუსთავი ორის გადაცემა პოზიციას და უპასუხა ჟურნალისტის შეკითხვებს როგორც საშინაო, ისე საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვან ასპექტებზე. სააკაშვილმა შაჰაბასზე დაუძნებელი მტერი უწოდა რუსეთის დღევანდელ ხელისუფლებას, ხოლო მოღალატეებად მოიხსენია ის ქართველი პოლიტიკოსები, რომლებიც ბოლო ხანს შეხვედრებს მართავენ კრემლში. განსაკუთრებული ყურადღება ერგო ყოფილ პრემიერ მინისტრ ზურაბ ნოღაიდელს, რომელიც ორი დღის წინ ვლადიმირ პუტინს შეხვდა მოსკოვში.
რუსეთი, რომელიც იძახში არის დიადი დიდი სახელმწიფო, რო გაქანდება და თავის იდეალის დასამტკიცებლად მოიხმობს ნაურუს და ნოღაიდელს, ეს მე რო გითხათ, რომ მიხარია თქო, რომ არაადეკვატურ ხალხთან გაქვს საქმე, არ მიხარია ნამდვილად, ფაქტი ფაქტად შეება, რომ მათი პოლიტიკა საქართველოს მიმართ ძალიან ერთმნიშვნელოვანია. ჩვენ შაჰაბაზის შემდეგ ასეთ დაუძინებელი მტერი არ ყოლია ჩვენ საქართველოს რავალეთიკურ მოსახლეობას. როგორ ახლა შაჰაბაზმა 400,000 კახას მოკიდა ხელი და გადაასახლა ფერიდანში, ამათ გამოგვიყარეს უფრო მეტი აფხაზეთიდან ყველა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები და ახლა 60,000 ძირითადად ეთნიკური ოსები ცხინვალიდან და მის გარშემო სოფლებიდან. ვინც მიდის და პირობების გარეშე შედის, შახაბაძის შემდეგ ყველაზე დაუძინებელ მტერთა საქართველოს კაბინეტში. არ ეკითხება, როდის აპირებს ამის დაბრუნებას. არ ეკითხება, როდის აპირებს ჩვენი ხალხის უკან შეშობას. არ ეკითხება, როდის აღიარებს საქართველოს როგორც სახელმწიფოს. ის ჩადის სახელმწიფო პრინციპში. მორალურად, ზნეობრივად მე არა ვარ ის, რომ ის ჩადის ძალიან მძიმე ცოდას არ მინდა დანაშაულის კვალიფიკაციებს, ეს ხარტულა ხალხო გადაწყვეტს.
განცხადა მიხეილ სააკაშვილმა რუსთავი 2-ის გადაცემა პოზიციაში 25 დეკემბერს წლის შემაჯამებელ ინტერვიუში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტი მომავალ ოფიცრებს განსაკუთრებულ პირობებს თავაზობს.
ყველა ოფიცერი, ვინც იმსახურებს კონტრაქტის დადგენილ ვადას დღევანდელი დღიდან, მიიღებს უფასო საცხოვრებელ ფართს.
მინდა რატომ იცილებდა ოფიცრებს პოლიტიკური ნიშნით?
ეს არის შევარნაძის დროს საქართველოს ჯარში მოსული ხალხი.
დალაზე შეხვდა გული ქართველ ოფიცრებს.
ვინც განათლება მიიღო უცხოეთში და არ მხოლოდ განათლება, არამედ გამოცდილება აქვს საბრძოლო მიღებული, ისინი გარეთ არიან.
სამხედრო ცხოვრების შუქშტილები ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველკვირა დღეს უსმინეთ რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. თბილისსა და მოსკოვს შორის ჩარტერული ავიარეისების განსახორციელებლად რუსეთის ფედერაციის ტრანსპორტის სამინისტრო ოფიციალურად თბილისისაგან ავიაკომპანიის ფრენის ლიცენზიას მოითხოვს და მას ძველ დავალიანებას შეახსენებს. რუსეთის ვიცე-პრემიერმა სერგეი ივანოვმა კი საქართველოს მთავრობისაგან ავიამიმოსვლის უსაფრთხოების დამატებითი გარანტიები მოითხოვა. აფერხებს თუ არა ეს მოთხოვნები რუსეთ-საქართველოს შორის ავიარეისების აღდგენას, ამის გარკვევას კახამ ჭედლიძე შეეცადა.
რუსეთის საჰაერო ადმინისტრაცია ოფიციალური თბილისისგან კერძო ავიაკომპანიის ლიცენზიას მოითხოვს. ეს მოთხოვნა და კიდევ სხვა შეკითხვები საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ერთიანმა სატრანსპორტო ადმინისტრაციამ 24 დეკემბერს ფაქსით მიიღო. ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი ბოკუჩავა აცხადებს, რომ ყველა კითხვაზე ამომწურავი პასუხი გააჩნია.
ფოლოჩეიც არის საერთო ციცლება, წერილები და ოფიციალური პოსტა. ამ შემთხვევაში ჯერ ოფიციალურად არაფერი არ მოვიდა. და ის პასუხი იმ კითხვებზე, რაც საინტერესოა, როგორც კი ოფიციალურად შემოვა ჩვენთან წერილი, მაშინ რომ გავცოთ პასუხს.
აიზენას ფრენის ლიცენზიის მოთხოვნის გარდა რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტრო ქართულ მხარეს ძველი დავალიანების საკითხს შეახსენებს. ამის შესახებ არაფერი ანათქვამი ფაქსით მიღებულ შეტყობინებაში. არადა რუსეთის საინფორმაციო საშუალებები ირწმუნებიან, რომ რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტრომ საქართველოს ტრანსპორტის უწყებას უკვე გაუგზავნა ვალის ამსახველი დოკუმენტაცია. კომპანია აიზენაში, რომელმაც მოსკოვს ფრენების განახლების ნებართვისთვის მიმართა, აცხადებენ, რომ მათ რუსეთის მიმართ დავალიანება არ გააჩნიათ. აიზენას წარმომადგენლის ნინო გიორგიოვი ანის კომენტარი.
ავიაკომპანია აიზენას არანაირი დავალება რუსეთის მხარეს მიმართ არ გააჩნია. და ამაზე საუბარი იყო ერთი წლის წინ იმ პერიოდში საქართველოს მხრიდან იქნა გადახდილი საკმაოდ დიდი თანხა.
საქართველოს ავიაკომპანიებმა რუსეთის მიმართ არსებული დავალიანება 2008 წლის გაზაფხულზე ორ ქვეყანას შორის ავიამიმოსვლის აღდგენისას აღიარა. ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ბოკუჩავა ამბობს, რომ მაშინ ქართულმა მხარემ დავალიანების დიდი ნაწილი, დაახლოებით 3 მილიონი ამერიკული დოლარი, წინასწარ შედგენილი გრაფიკით გადაიხადა.
იყო დარჩენილი ეს 735000 თუ არსები, რომელიც უნდა გადარიცხულიყო ოქტომბრის ბოლომდე. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ აგვისტოში ამაც მა ესეთ სამხრივად, რაც თავკე კიდე დარღვევა არის ხელშეკრულების და საერთაშორისო ნორმების, აუგზავნეს ქართულ ავიაკომპანიას ფრენა, რა თქმა უნდა ამ თანხის გადახდაზე საუბარიც შეჩერდა.
ბოკუჩავა აცხადებს, რომ ქართული მხარე დარჩენილ ვალსაც გაისტუმრებს, თუ საჰაერო მიმოსვლა განახლდება. დავალიანების დაფარვის გარდა მოსკოვის საქართველოსგან ფრენის უსაფრთხოების დამატებით გარანტიებსაც მოითხოვს. ამის შესახებ რუსეთის ვიცე-პრემიერმა სერგეი ივანოვმა განაცხადა. ივანოვის აზრით, უპრეცედენტოა იმ ქვეყანასთან საჰაერო მიმოსვლის დაწყება, რომელთანაც მოსკოვს დიპლომატიური ურთიერთობა არ გააჩნია. მისივე განცხადებით საჭიროა თბილისმა უსაფრთხოების გარანტიები წარმოადგინოს. თუ რა იგულისხმება ამ გარანტიებში საქართველოს ტრანსპორტის ადმინისტრაციისთვის, გაუგებარია, რადგან ავიაკომპანიებისთვის გაცემული ლიცენზია იმის დამადასტურებელია, რომ კომპანია ფრენის უსაფრთხოების ნორმებს აკმაყოფილებს. ფრენის უსაფრთხოების ნორმებზე არა, მაგრამ ფრენის შესახებ მოლაპარაკებათა ჩაშლის სხვა მიზეზებზე საუბრობს მოსკოვიდან დაბრუნებული პოლიტიკური გაერთიანება სამართლიანი საქართველოს ლიდერი სურაბ ნუღაიდელი.
საერთო მიმოსვლის აღდგენაზე საუბრები პრაქტიკულად ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში წარუმატებლად დასრულდა ჯერ კიდევ წინა ვიზიტის დროს და ამის განმაპირობებელი ფაქტორი სამწუხაროდ ისევ 19 დეკემბერი და ქუთაისში ეგმირთა მემორიალის დანგრევა.
მიუხედავად ამ განცხადებებისა, ტურისტულ სააგენტოებში უკვე ორი დღეა გაყიდვაში გამოჩნდა თბილისი-მოსკოვი-თბილისის ჩარტერული ავიარეისების ბილეთები. აიძენაში არაოფიციალურად აცხადებენ, რომ თუ პირდაპირი ჩარტერული ფრენის ნებართვა ვერ მიიღეს, ბილეთების მფლობელებს მოსკოვში ერევნის გავლით მაინც გაამგზავრებენ. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობირა შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობაზე სასურველმანო რა უნდა იყოს.
დღეს ჩემი მძახლის დაბადების დღეა, მთელი ოჯახი წავალთ, მანამდე საჩუქარს ვიყიდი, ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
მე კი გეტყვით, რომ კვირას 27 დეკემბერს რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს დაწერს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე შოთა ცანავა. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და გრძელდება იგი ძალიან საჭირო როტო პრობლემაზე საუბრით. 25 დეკემბერს საქართველოში H1N1 ტიპის ვირუსმა 13 წლის მოზარდის 26 წლის ორსული ქალისა და მისი შვილის სიცოცხლე შეიწირა. ბოლო მონაცემებით ეგრეთ წოდებული ხორის გრიპის დიაგნოზით 9 ადამიანი გარდაიცვალა. ყოველი ასეთი შემთხვევა ექიმების დასკვნით კურნალობს ის დაგვიანებამ გამოიწვია. მიზეზად ასევე დაგვიანებული მკურნალობა სახელდება. ამჟამად კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების შემთხვევებშიც. ლელა კუნჭულია დაინტერესდა, თუ რა შემთხვევებში ითვლება შემთხვევა დაგვიანებულად და რა შემთხვევებში გმართებს განსაკუთრებული სიფრთხილე.
შეკითხვაზე რა დროს უნდა მიმართოს პაციენტმა ექიმს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილეს შოთა ცანავას ასეთი პასუხი აქვს.
პაციენტმა ექიმს უნდა მიმართოს გრიპის სიმპტომების აღმოჩენისთანავე და განსაკუთრებით იმ პაციენტებმა, რომლებიც მიეკუთვნებიან ეგრეთ წოდებულ მაღალი რისკის ჯგუფს. ესენი არიან ორსულები, ბავშვები, ქრონიკული დაავადებებით შეპყრობილი ადამიანები, ეს იქნება სუნთქვის კურსის დავრთვა თუ ენდოკრინული სისტემის. აი ამ ადამიანებმა უნდა მიმართონ დაუყოვნებლივ.
ექიმთან დაუყოვნებლივ მისვლას შოთა ცანავა იმ ავადმყოფებსაც ანალოგიურად ურჩევს, ვინც არ მიეკუთვნება მაღალი რისკის ჯგუფს, მაგრამ ვინც ამ რჩევის გათვალისწინებას არაპირებს, მას ის მაინც უნდა ახსოვდეს, რომ ექიმთან მისვლა უბრალოდ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ავადმყოფს მაღალი ტემპერატურა 3 დღეზე მეტი ხნის მანძილზე აღენიშნება. უნდა გვახსოვდეს, რომ H1N1 ვირუსი ფილტვებს სწრაფი ტემპით აზიანებს და არსებობს მწვავე პნევმონიის განვითარების მაღალი რისკი. ზოგადად ხალხი ბოლო პერიოდში მეტ სიფრთხილეს რომ იჩენს, ამას პოლიკლინიკების სტატისტიკაც ადასტურებს. მაგალითად, 22 პოლიკლინიკის საოჯახო მედიცინის ცენტრში პაციენტთა მიმართვის რიცხვი შარშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის გაორმაგდა კიდეც. ოჯახის ექიმის ჯული შამელაშვილის დაკვირვებით სიფრთხილეს იჩენენ ისინიც, ვინც მანამდე ამ მხრივ დიდი ყურადღებით არ გამოირჩეოდა. მათ შორის არიან ახალგაზრდები, თუმცა როგორც იმავე ექიმის დაკვირვება ადასტურებს, გრიპის მიმდინარეობა განსაკუთრებული სირთულით სწორედ ახალგაზრდების შემთხვევაში გამოირჩევა. საუბარია 29-დან 40 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფზე. თითოეული პაციენტის მდგომარეობა ექიმისგან ინდივიდუალურ მიდგომას საჭიროებს და ასევე ექიმის გადასაწყვეტია რა დროს ჩართავს ის მკურნალობის პროცესში მაგალითად პრეპარატ ტამიფლუს, რომლითაც პოლიკლინიკები რამდენიმე კვირის წინ მოამარაგეს. დავინტერესდით მაგალითად რა დროს ნიშნავს ტამიფლუს ოჯახის ექიმი ჯული შამელაშვილი.
და უშოთ მივედით პაციენტი ვინახულეთ. აქვს მაღალი სიცხე, ოფლიანობა, გულის შეკეთება. ჰაერის უკმარსობა აქ ამ შემთხვევაში თავიდანვე ვიწყებთ ტამიფლუს. მაგრამ თუ დაუშვათ ჩვეულებრივ გრიპის სიმპტომატიკაში თავსდება ეს ყველაფერი, მაშინ ვცდილობთ, რომ ცოტა ხანი თავი შევიკავოთ, 1-2 დღე დაუფოთ. უკვე მესამე დღეს თუ სიცხეები გრძელდება, ვამჩნევ, რომ გაუმჯობესებისკენ არ მიდის, საოცრებად ვფრთავთ.
პრეპარატ ტამიფლუს დანიშნვისას განსაკუთრებული აქცენტი ფილტვების მდგომარეობაზე კეთდება. ექიმების დაკვირვებით პრეპარატის მიღება ზოგჯერ იმ შემთხვევაში ხდება აუცილებელი, როდესაც მაგალითად პაციენტმა გადაიტანა მაღალი სიცხეებით გამოხატული ავადმყოფობის რამდენიმე, მაგალითად 3 დღე, შემდეგ თითქოს გამოჯამრთელდა და სხეულის ტემპერატურაც ნორმალური აქვს, მაგრამ აღენიშნება ძლიერი ხველა. ფილტვების მოსმენის შედეგად ექიმებს ასეთ დროსაც აღმოუჩენიათ საკმაოდ არასახარბიელო სურათი. იგივე შეიძლება ითქვას არც თუ მაღალი სიცხით მიმდინარე პროცესზე. ეს ყველაფერი კი იმაზე მეუთითებს, რომ ექიმის ჩარევა აუცილებელია და რაც ადრე მოხდება ეს, მით უკეთესი იქნება შედეგი. და ბოლოს ვთქვათ იმის შესახებაც, რომ ამჟამად საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებულია H1N1 ვირუსი დაავადების 966 შემთხვევა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე უკვე აღინიშნება ავადმყოფთა რიცხვის ზრდის შეჩერება. შემთხვევების რაოდენობამ თანდათან უნდა იკლოს, იანვარი ამ მხრივ შედარებით მშვიდი თვე იქნება. მეორე ტალღას თებერვალში ელოდებიან, თუმცა აქვე იმედოვნებენ, რომ მომდევნო ტალღა შედარებით სუსტი იქნება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
გადაცემას კი განვაგზობთ ერთი საერთაშორისო თემით, უბრალოდ ინფორმაციით, რომელიც მთელ მსოფლიოს მოედო. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ ტრადიციული საშობაო მიმართვით ქალაქსა და მსოფლიოს მიმართა მორწმუნეებს. ვატიკანში შობის დღესასწაულის აღნიშვნა ინციდენტით დაიწყო. ტაძარში შესულ პაპს ქალი ჩაუვარდა ფეხებში, რის შედეგადაც 82 წლის პაპი წაიქცა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ ტრადიციული საშობაო სიტყვა ურბი ეთ ორბი ქალაქსა და მსოფლიოს წარმოთქვა ვატიკანში. ამ სიტყვით ის მორწმუნეებს წელიწადში ორჯერ შობისა და აღდგომის დღესასწაულებზე მიმართავს. წმინდა პეტრეს ტაძარში დაახლოებით 10,000 მომლოცველის წინაშე გამოსვლისას პაპს არ უხსენებია ცოტახნით ადრე მომხდარი ინციდენტი, როცა მასთან წითლებში ჩაცმული ქალი მიიჭრა, სამოსზე დაეჭიდა და წააქცია. პაპმა მორწმუნეებს სხვების მიმართ უფრო მეტი გულისხმიერების გამოჩენისკენ მოუწოდა.
გამოგვიძება კერძო სამყაროს დატოვებას და საერთო რეალობაში შესვლას ნიშნავს, ერთადერთ ჭეშმარიტებაში, რომელსაც ყველა ადამიანის გაერთიანება შეუძლია.
კონფლიქტურ ზონებში მცხოვრებ მორწმუნეებს ბენედიქტე მე-16 მურჩია ერთმანეთს უფრო მეტი პატივისცემით მოეკიდონ.
სოფლიოში მიმდინარე კონფლიქტები და შერიგების ნაკლებობა უკავშირდება ჩვენს ჩაკეტილობას ვიწრო სამყაროში, ჩვენს ინტერესებსა და მოსაზრებებში. ეგოიზმი იქნება ეს ინდივიდების თუ კოლექტივების დონეზე ჩვენივე ინტერესების და სურვილების ტუსაღებად გვაქცევს, რაც ჭეშმარიტებას წინ ეღობება და ერთმანეთს გვაშორებს.
ინციდენტის მომხდენი ქალი 25 წლის სუსანა მაიოლო იყო, იტალიისა და შვეიცარიის ორმაგი მოქალაქე. ის უსაფრთხოების მიზნით აღმართულ ღობეს გადაახტა, პაპთან მიიჭრა და მას სამოსზე მოეჭიდა, რამაც პაპის საქცევა გამოიწვია. როგორც მოგვიანებით გაერკვა, მაიოლოს მხოლოდ პაპთან მიახლოვება და მისთვის ხელის შეხება უნდოდა. ვატიკანის ინფორმაციით მაიოლომ შარშანდელ საშობაო მსახურებაზეც სცადა პაპთან მიახლოვება. ვატიკანის ცნობით ქალს ფსიქიკური პრობლემები აღენიშნება და ის საავადმყოფოში მოათავსეს მკურნალობისთვის. ინციდენტის შემდეგ ვატიკანში უსაფრთხოების ზომები გააძლიერეს. ახლახან მილანში იტალიის პრემიერ-მინისტრ სილვიო ბერლუსკონეზე განხორციელდა თავდასხმა. ახალგაზრდა კაცმა მას მილანის ტაძრის მცირე ასლის ჩარტყმით ორი კბილი ჩაუმტრია და ცხვირი გაუტეხა. ბერლუსკონის საავადმყოფოში მოუწია მკურნალობა. ვატიკანში მომხდარი ინციდენტის შემდეგ ბევრი უსაფრთხოების ზომების არასაკმარისად დაცვაზე ალაპარაკდა. მათ შორის იყო იტალიელი მომლოცველი პიპო სტოპანი.
ეს უსიამოვნო სანახაობა იყო. რამდენიმე დღის წინ ბერლუსკონის დაესხნენ თავს. ახლა კიდე პაპს დაემართა ასეთი რამ. ვფიქრო, პაპი არ იყო სათანადოდ დაცული. უსაფრთხოების მცველები უფრო უნდა გაფრთხილდნენ, განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს.
2007 წელს გერმანელი კაცი გადაახტა უსაფრთხოების მიზნით აღმართულ ღობეს და პაპის მანქანასთან მიახლოვება სცადა. 1981 წელს კი თურქეთის მოქალაქემ მეჰმედ ალი აღამ პაპ იოანე პავლე მეორეს ესროლა და ის მძიმედ დაჭრა. მოგვიანებით პაპმა თავდასხმელს დანაშაული მიუტევა.
სალომე ასათიანი საუბრობდა საშობაო წირვის დროს ვატიკანში მომხდარი ინციდენტის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მორშავათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა „წითელ ზონას“, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს. ციტელი ზონის ფრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის ეთერი და გრძელდება იგი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ვეფხისტყაოსნის ახალი ხუთ ტომეულის პრეზენტაციაზე.
არ დავინახო გათხოვდეს ქართველი ქალი ისე რომ ზითევში ეს არ წაიღოს და პატრიარქმა დაამატა ბიბლიასთან ერთად.
მიგვიწვევთ ფოტოგრაფ ირაკლი გედენიძის ფოტოგამოფენაზე სახელწოდებით 20 წლის შემდეგ.
უნდა რაღაცების გადაღება, მაშინ სხვა მიდგომა იყო საკითხზე. ჰქონდა ბაბოჩემის ნაჩუქარი 45 წელში გამოჩვეული ზორკი.
ვისაუბრებთ ქართველი მეცოსოპრანოს ანიტა რაჭველიშვილის ტრიუმფალურ დებიუტსა და მის სამომავლო გეგმებზე.
კარმენის მერე ბევრი შემოთავაზება მოვიდა, მაგრამ რაც მქონდა უკვე პროექტში, იყო ნაბუკო, არის ნაბუკო პალერმოში, იანვარში, მე არის მაისში მაქვს კარმენი ბერლინში.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას კი დავასრულებთ ამერიკელი მუსიკოსის ბობ დილანის ალბომით შობა გულში.
ერთ რამეში ყველა თანხმდება. ბობ დილანის გადაწყვეტილება ჩაეწერა ძველი, ყველასათვის ძალიან ნაცნობი საშობაო სიმღერების ალბომი ამ მუსიკოსის შემოქმედებით ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მოულოდნელი და უჩვეულო ნაბიჯი იყო.
აი, ასეთი გახლავთ რადიო თავისუფლების გადაცემის შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. პროექტის ჩვენ და ვეფხისტყაოსნის ფარგლებში შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსნის ხუთტომეული გამოიცა, რომლის პრეზენტაციაც 24 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართა. დარბაზში მყოფი საზოგადოების დიდმა ნაწილმა ხუთტომეულის გამოცემას წლის უმნიშვნელოვანესი მოვლენა უწოდა. ამ მოვლენას ესწრებოდა ნინო თარხნიშვილი, რომელიც გიამბობთ თუ რა ხდებოდა დარბაზში ამ უკვდავი წიგნის პრეზენტაციისას.
არ დავინახო გათხოვდეს ქართველი ქალი ისე რომ ზითევში ეს არ წაიღოს და პატრიარქმა დაამატა ბიბლიასთან ერთადო. მე ვთქარი მაძლევთ ნებას რომ თქვენი სახელით საზოგადოებას უთხრა რომ თქვენ ეს იდეა მოიწონეთ. ყველაფერში თქვენთანა ვართო. ამის შემდეგ ქართველ მრევლს მე კიდევ რა უნდა შევთავაზო, რა უნდა ურჩიო?
ენათმეცნიერი ლევან ღუნჯელია ამას პროექტზე ჩვენ და ვეფხისტყაოსანი ამბობს. ის იმ ხუთტომეულის მთავარი რედაქტორია, რომლის პრეზენტაციაც საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში 24 დეკემბერს გაიმართა. ზუსტად ერთი კვირის წინ სიუჟეტი მოამზადე, რომლის ერთადერთი კითხვა ასე ჟღერდა: წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა. ერთი კვირის წინ ხუთტომეულის პრეზენტაცია ჯერ არ იყო გამართული, თორემ სიუჟეტი სრულიად განსხვავებული გამოვიდოდა. ვეფხისტყაოსნის ხუთტომეულის პრეზენტაციაზე შეკრებილი საზოგადოების დიდი ნაწილი ამ გამოცემას წლის უმნიშვნელოვანეს მოვლენას უწოდებს. მათ შორის არის საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი რუსუდან კერვალიშვილიც.
მე ისეთი ბედნიერი ვარ იმით, რაც დღეს ვნახე. ეს არის ჩვენი საგანძური და როდესაც საგანძურს ესოდენ დიდი ყურადღება ექცევა და მისი ახალი გამოცემა ხდება, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ცოცხლობთ, ერიცოცხლობს, გადარჩება და უფრო ძლიერად იქნება. ეს არის უდიდესი, მე მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი უდიდესი სიხარული, რაც ამ წელიწადს მე პირადად შევიგრძელი როგორც ადამიანმა.
ფილოლოგი და პედაგოგი გემურხულია თავს ბედნიერ ადამიანად თulis იმის გამო, რომ ხუტომეულში სხვა დანარჩენ 200 ავტორთან ერთად მისი წერილი შევიდა.
აქ არის წარმოდგენილი კარგი ფიქრით, კარგი კომპეტენციით და კარგი გემოვნებით შერჩეული ყველაფერი ის, რაც ვეფხისტყაოსანზე უფიქრია ქართველ ადამიანს და არა მარტო ქართველს. ამ ხუთ წიგნელში წარმოდგენილი სხვადასხვა ტიპის ხედვა პოემისა ძალიან ბევრ ფანჯარას აღებს, აი ამის რომ ახალგაზრდა კაცმაც და გლეხოთ ხანდაზმულმაც შეიხედოს აი ამ უზარმაზარ სამყაროში. აქ რო შეიხედავ, მე მიხვდები რა მარტო იყავი აქამდე, სანამ უამისო ცხოვრობ.
ეს ხუტომეული არ არის მხოლოდ ვეფხისტყაოსანი, ეს არის ვეფხისტყაოსნამდე მისასვლელი გზა, ამბობს გამოცემის მთავარი რედაქტორი ლევან ღუნჯელია.
მე იმედი მაქვს, რომ ეს ჩვენი მცდელობა ცუდად მაინც არ ჩაივლის, როგორც ბარათაშვილი ითხოვდა, და ქართველი ახალგაზრდობა მიბრუნდება ვეფხისტყაოსნისკენ. ჩვენ შევეცადეთ აქ მარტო ვეფხისტყაოსანი კი არ ყოფილიყო, არამედ ყოფილიყო ვეფხისტყაოსნისკენ მისასვლელი გზაც. ეს გზაც აქ არის.
ერთი არაკი უნდა მოგაგონოთ. ჭინჭრაკა ესრე უგუნურია. რა იქ უხებს გულახმა გადაბრუნდება, თუ კი ცარ დაექცეს ფეხი მივაშველო რომ ქვეყანა არ წახდესო და წერო ამ პარტავნებით თუ არა სულაში ორფეხს არ დასგამს, ჩემი სიმძიმით ქვეყანა არ ჩატყდესო. ჭინჭრაკას უგუნურება და წეროს ამპარტავნება რომ არა, რა გამაბედვინებდა იმ პროექტის წამოწყებას, რომელიც რუსთაველის პოპულარიზაციას ისახავდა მიზნად. აი ასე იწყებს საკუთარ სიტყვას პროექტის იდეის ავტორი, ჟურნალისტი მანანა კარდოსია. მისი თქმით, ალბათ ბედის წერა იყო ისიც, რომ სადაც კი იმ პერიოდში მივიდა, ყველგან ვეფხის ტყაოსანს გადაეყარა. ასე შეხვდა ის მხატვარ ქეთი მატაბელსაც, ხუთ ტომეულიდან ერთ-ერთი მეოთხე ტომი სწორედ ქეთი მატაბელის ვეფხის ტყაოსნისათვის შექმნილი ფოლიანტებისაგან შედგება.
სადაც კი მოძრაობდი, ეტყობა ეს თემა რომ ხოლმე სადაც მივედი, ყველგან ამ თემას გადავეყარე. ქეთი მატაბელი გავიცანდა, ამბობს რომ ვაიმე ჩემი ბავშვობის მამაჩემის დანატოვარიც ვაშენ თუ რუსთაველს დახატავდა, ის ჩემი მისია და რაღაცა და მე და ქეთი გავხდი შეთქულები. ეს და დაიწყეთ ხელნაწერთა ინსტიტუტში, სიარული, რაღაც ციხსაცავებში, რაღაც მუზეუმებში.
ეს ყველაფერი დაახლოებით 3 წელს გაგრძელდა. თავიდან მხოლოდ ერთი ციგნის შექმნის იდეა არსებობდა, მაგრამ მოგვიანებით იმდენი მასალა დაგროვდა, რომ ერთ ციგნში ჩატევა უბრალოდ წარმოუდგენელი გახდა. ერთ ტომად დაკაბადონებული ციგნი ხუთად დაიშალა.
ნახე სუცხო მოყმე ვინმე ჯდა მკირალი წყლისა პირსა. შავი ცხენის ადავითა ხვალ ომსა დავითა გმირსა.
ციგნი პირველი. ეს გამოცემა მნიშვნელოვანია იმით, რომ იგი გამოსაცემად მოამზადა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვეფხისტყაოსნის აკადემიური ტექსტის დამდგენმა კომისიამ და ამ კომისიის მიერ მიღებულ ბოლო რედაქციას წარმოადგენს. გამოცემასთან ერთვის ლექსიკონი, რომლის საბოლოო ვერსია ეკუთვნის გურამ კარდოზიას. ვეფხისტყაოსნის ტექსტი შეიცავს 1673 სტროფს, რომელთაგან 10 კომისიამ რუსთველურად ჩათვალა და პირველად შეიტანა ამ გამოცემაში. ციგნი მეორე. მოგითხრობთ ვეფხისტყაოსნის შესახებ. გამოცემა წარმოადგენს ვეფხისტყაოსნის და შოთა რუსთაველის შესახებ ენციკლოპედიური მიდგომით თავმოყრილ კრებულს. მასში იხილავთ ინფორმაციას თითქმის ყველა იმ პირზე, ვინც ვეფხისტყაოსანთან არის დაკავშირებული. 1000-ზე მეტ საილუსტრაციო მასალას, 200-ზე მეტი ავტორის სტატიასა და ნაშრომს. ციგნი მესამე. ვეფხისტყაოსანს მოგვითხრობენ ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ავთანდილ არაბული და მხატვარი მამია მალაზონია. ციგნი მეოთხე. ვეფხისტყაოსანს წარმოგიდგენთ ქეთი მატაბელი. მხატვარი წარმოგიდგენთ ორიგინალურ ფოლიანტებს, რომლებიც სპარსულ, ჩინურ, ინდურ მოტივებს შექმნილი. ციგნი მეხუთე. ვეფხისტყაოსნის გამოცემათა ბიბლიოგრაფია. კითხველი 3 საუკუნის განმავლობაში დაბეჭდილ ვეფხისტყაოსნის 300-ზე მეტ გამოცემას ერთიანად ეცნობა.
იყო არნათლად ნათელი ფარდაქსა შემომდგომელი, ებურა მოშნით პიროქრო მე მივეცრიდე რომელი.
როგორც მეოთხე წიგნისა და ვეფხისტყაოსნის მიხედვით შექმნილი ფოლიანტების ავტორი ქეთი მატაბელი ამბობს, ვეფხისტყაოსანზე თითქმის მთელი შეგნებული ცხოვრება ფიქრობდა. სერიოზულად მუშაობა კი 80-იანი წლებიდან დაიწყო. შტაგონების წყაროდ რუსთველოლოგის ვიქტორ ნოზეძის და ვახტანგ თავაქარაშვილის ილუსტრაციები გახდა. მისი ფოლიანტები კოლაჟის პრინციპზე აგებული და მათ ანალოგი არ მოეძებნება.
მუშაობა დაწყებული მაქვს, ალბათ მთელი სიცოცხლე, ამიტომ რომ შოთა რუსთველოლოზე და ვეფხისტყაოსანზე ყოველთვის ეფიქრება ქართველ ადამიანს და 80-იან წლებში უფრო სერიოზულად ამას ხელი მოუკიდა. შიგნით არის აღმოსავლეთის და დასავლეთის სიმბოლოები. სამი წელია ქალბატონ მანანა კარტოზიას შევხვდი, მანამდე მარტო ვიყავი ჩაფლული ამ რუსთაველში და შემოხვედა ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ფიქრობდნენ ამას პარალელურად ჩემთან.
ხუთომეულის დიზაინი გიორგი ბოხუას ეკუთვნის. პროექტში ის წელიწად ნახევრის წინ ჩაერთო და მასზე მუშაობა ორი კვირის წინ დაასრულა. მისი თქმით, ხუთომეულის დიზაინის შესაქმნელად მან გრაფიკული დიზაინის უკანასკნელი მიღწევები გამოიყენა. როგორც მან აღნიშნა, ამ სტილის გრაფიკული დიზაინი საქართველოში ჯერ არ არის შემოსული და იმეც გამოთქვამს, რომ საზოგადოება მას დადებითად აღიქვამს.
ყველაზე რთული დავალება ეგ იყო, რომ ძველებური სტილი თანამედროვესთან რაღაცნაირად უნდა გაერთიანებულიყო და ეს აუდექი და ყველაზე ბოლო სიტყვა გრაფიკულ დიზაინში. მე ჯერ კიდევ ფიქრობ, რომ ესეთი სტილის გრაფიკული დიზაინი არ არის შემოსული საქართველოში და ეს კომუნიკაციის ენა ბევრისთვის უცნობია და პრო ეხლაც რო უყურებ ხალხის რეაქციას, ისეთ აფთოვანება არავის არ აქვს, ყველას რაღაც გაუგებრად უყურებენ, არ იციან რატოა ესე, რატო ესე, რატო ისე და თვითონ ნიშნებია ბევრი.
როგორც პრეზენტაციაზე გაერკვა, ხუთომეული განსაკუთრებული მონაპოვარი გახდება იმ კოლექციონერებისათვის, რომლებიც უკვე წლებია ვეფხისტყაოსნის გამოცემებს აგროვებენ. გურამ ახალაიას, ფონდ იავნანას აღმასრულებელ დირექტორს, პირველი ვეფხისტყაოსანის სკოლაში სწავლისას აჩუქეს. სწორედ მას მერე დაიწყო მან კოლექციის შეგროვება. ის განსაკუთრებით ამაღობს ვეფხისტყაოსნის პირველი 1712 წლის გამოცემით და ამბობს, რომ აღნიშნული ხუთომეული, რაც უფრო მეტ სკოლაში და კარგი მასწავლებლის ხელში მოხდება, მით უფრო კარგი საქმე გაკეთდება ქართული ლიტერატურული ისტორიის ისტორიის განვითარებისათვის. ვეფხისტყაოსნის 5 ტომეულის ტირაჟი, რომელს გამოცემაზე საგამომცემლო ჯგუფი GeoX Publishing-ი და სტამბა სეზანი მუშაობდა, 300 სალს შეადგენს და ის ლიტერატურულ არტკაფე ქარავანში გაიყიდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფოტორეპორტიორმა ირაკლი გედენიძემ, რომელიც ახლა საქართველოს პრეზიდენტის პირადი ფოტოგრაფია, ბოლო 20 წლის განმავლობაში გადაღებული ფოტოების პირველი პერსონალური გამოფენა მოაწყო სახელწოდებით 20 წლის შემდეგ. თუმცა მასში ფოტოგრაფმა არ შეიტანა საქართველოს ლიდერის ყოფაცხოვრების ამსახველი ნამუშევრები. და მიუხედავად ამისა, თემატურად და წლების მიხედვით დალაგებულმა ფოტოებმა აჩვენა, თუ როგორ იცვლებოდა ამ 20 წლის მანძილზე საქართველო. ეკა ქევანიშვილი მოგიწყობთ.
ფოტორეპორტიორები სულ დარბიან, ბევრს მოძრაობენ, კადრებს ეძებენ და იჭერენ. ერთ მშვენიერ დღეს კი შეიძლება აღმოაჩინონ, რომ ამ საქმიანობაში 20 წელი გასულა. ასე მოხდა ფოტორეპორტიორ ირაკლი გედენიძის შემთხვევაშიც. 20 წლის წინ, როდესაც ის საერთოდ არ ფიქრობდა ფოტოგრაფობაზე, 1999 წლის 9 აპრილს პირველი კადრი გადაიღო. გადაიღო და დაიწყო. მისი პირველი პერსონალური გამოფენა, რომელიც თბილისში 21 დეკემბერს მოეწყო, სწორედ იმ პირველი შავთეთრი კადრით გაიხსნა.
უცებ შევატყვირო, ძალიან მალე გავიდე ეს 20 წელი. ანუ 99 წელს პირველი შეგნებული სურათი გადავიღე, ანუ სამოყოლოდ, არადუბრო არქივისთვის, ჩემთვის. ეს იყო 9 აპრილის მიტინგი. ეს არის ეს ფოტო კიც. აქციები მაშინ ახალი ხილი იყო ასე თუ ისე და ახლოს ჯერ რაც მიდიოდა, რომ დავაპირე არ შემიშვეს მონაწილეებმა, ანუ უცხო სახელი იყავი, ახლა წარმოგიდგენთ 15-16 წელს ბიჭი, რომელიც აპარ გადაგიდებულია ат сабути ара картгазетчи амушоц арафери да митис да унда рагацებს გადაგე მაში სხვა მიდგომა იყო ამ საკითხზე ფონდა ბაბოჩემის ნაჩუქარი 45 წელში გამოჩვეული ზორკი
ახლა საპატიო ადგილას ინახება ირაკლი ამბობს რომ გადაღება სწორედ აქციებზე ისწავლა იხსენებს ყველა შემდგომი მიტინგის შემდეგ ტელევიზიიდან კი არა იქვე ადგილზე ვიგებდით ხოლმე როდის იქნებოდა შემდგომი აქციაო აქციების თემა გრძელდება. ეს ფოტო, რომელზეც ხალხი ცავს რუსთაველის გამზირი ასახული, 2008 წლის აგვისტოშია გადაღებული. სულ სხვა აპარატით, თუმცა დაახლოებით იგივე მოთხოვნით.
ეს არის ცნობილი ჯაჭვის აქცია. როდესაც რუსეთმა ოკუპირება ომი დაიწყო და ოკუპირება მოახდინა საქართველოს ტერიტორიების, ხალხი გამოვიდა, მაშინ როცა თბილისზე იყო უკვე თავდასხმა მოსალოდნელი და იყო საუბარი რომ აი თბილისი დაიცალა, გამოჩნდა რომ ყველა ერთად იდგა და რომც დაბომბილიყო ქალაქი, მაინც ერთად იდგებოდა სულ ყველა. კადრი გადაღებულია მერიის სახურავიდან. აქცენტი არის ჩვენს მიმართულებაზე. არის გამოსახული საქართველოს დროშა წინაპლანზე, ევროკავშირის დროშა და ნატოს დროშა, ჩვენი კურსი და მიმართულებები.
საინტერესო იყო პროტესტის გამოხატვის მაშინდელი ფორმაც.
ეს უკვე ზიად გამსახურ დიას პრეზიდენტობის პერიოდია. ედპმ გადაკეტა იმელის წინ სამშენებლო ნაგვით. იქ კანალიზაციის მილები ყია, სამშენებლო ნაგავი რაღაც და არის პლაკატი დაჭობილი რუსმა ოკუპანტებმა დაუყოვნებლივ დატოვონ საქართველო. შემდეგი კადრი არის 25 თებერვალს ასევე ოკუპაციის საქართველოს ანექსიისადმი მიძღვნილი საპროტესტო აქცია. 9 მარკის ჟიგულია, შავი დიდი ლენტით გადაფარებული.
კონტრასტის ჩვენება ზოგადად ამ ფოტო გამოფენის მთავარ იდეად იქცა. რა ხდებოდა სხვადასხვა სფეროში მაშინ და რა ხდება ახლა? ირაკლი გედენიძე პოზიტიური დეტალების ჩვენების გზით წავიდა. აქეთ კედელზე სპორტის ასახლეში 1994 წელს გამართული შოუს ბრძოლა წესების გარეშეს კადრებია გამოფენილი.
გამოსახულია ესე იგი შაოსანი ქალი, ორი ქალბატონი ხანშესული და ამის ფონზე ამერიკელი გოგონა, რომელიც ქართულ მაყურებლებს ოდესაც გარეთ შუქი არ არის, დენი არ არის, წყალი არაფერი არ არის, ფაქტიურად საშინელება ხდება და ბრძოლა წესების გარეშე ატარებენ შოუ პროგრამას, ეროტიულ შოუ პროგრამას.
გამოფენაზე მისულ იეპას ფოტოგრაფს ზურაბ ქურციკიძეს ერთგვარი კეთილი შურიც კი გაუჩნდა თავისი მეგობრის მიმართ ამ ფოტოარქივის გამო.
ყველაზე საინტერესო ჩემთვის იყო ირაკლის სურათები, რომელიც ირაკლიმ გადაიღო, როცა მე არც მიოცნებიას ფოტოგრაფიას, ანუ 80-იან წლების ბოლოს და 90-იან წლების დასაწყისში. ანუ აი ეს მოვლენები, რომელიც მე სურათებით არ მინახავს, საერთოდ. სადაშორის მომეწონა სურათი, რომელიც არ მიეკუთვნება იმ სერიას. მომეწონა პანორამული სურათი შაური
გამოფენის ფოტოებს შორის კიდევ ერთი უნიკალური კადრი მოხდა. იმ პერიოდის თბილისის, როდესაც ელექტროენერგიის ხშირი გათიშვის გამო ტროლეიბუსები ყოველწუთს ჩერდებოდა.
მეორე ხაზზე არის ხალხო, ეს სიტყვები მახსოვს. დენი არის, მოდი ჩამოვიდეთ, ყველა მივაწვეთ, მივაგორო ტროლეიბუსი, იქითკენ და ეს არის გადაღებული პავლოვი და პეკინგზე გადასასვლელი. ანუ პეკინგზე სხვა ფიდერით იყვებებოდა ტროლეიბუსის ხაზი და პავლოზე არ იყო დენი. და ეს მოხუცებულია აქვენა ყველა ახალგაზრდა, არავინ არ არის, ამიტომ მოხუცი კაცები, ქალები აწვევიან ტროლეიბუსს.
აქვია როიტერის მსოფლიო
ვიდეო ტოპ კადრებში შესული ფოტოც, რომელიც ვარდების რევოლუციის შემდეგაა გადაღებული სწორედ იმ ზამთარში, როდესაც თბილისს რამდენიმე კვირის განმავლობაში არ მიეწოდებოდა გაზი. ნავთის საყიდლად უგრძელეს რიგში ჩამდგარი ადამიანები. ასეთია ფოტოში ნარსი.
აუძვერი სადღაც რომელიღაც შენობის სახურავზე გაყინულ ჭიქებს კინაღამ გადმოვარდი მახსოვს სახანძროკებით აუძვერი ზევით და მინდოდა ჩამეტი აი ეს ხალხის რიგი როგორ მიდის როკოილის ბენზინასამაც სადღაც ნავთს არიგებენ ელემენტარულად და თეორია საინტერესო ის არის ეს ფერადი ფოტო ხო არის ყველა მეუბნება რომ ეს ფოტო არის შავთეთრი ანუ ყინვა და რაღაცა ეს შავი ფერი იმდენად ფერადი ფოტოა და მე მართლა შეიძლება ფსიქოლოგიური ეფექტია მაშინ როგორიც იყო მაგრამ მან ჩავთეთრად ჩანს
ძველ დოკუმენტურ კადრებს შორისაა სახელმწიფო კანცელარიის წინ მდგარი ლენინის ძეგლის აღების პერიპეტიებიც კარგად ჩანს როგორ იცავენ ბელადის ძეგლის დარჩენილ ნაწილს აქვეა სამოქალაქო ომის დროს გადამწვარი პირველი სკოლის ნაშთებიც ირაკლი გედენიძემ ცალკე ფოტოსერია მიუძღვნა პოლიციის თემასაც საბჭოთა მილიციელის ფოტოს ქვეშ ახლანდელი პატრულის ფოტოებია განსხვავება არის
საბჭოთა მილიციელი მოხვდა კადრში ჩაცმულობით თვალების გამომეტყველებით ჩანს მისი ფსიქოლოგია როგორ მიეიტანოს სახლში ანუ ის ხელფასი მაშინ რა თქმა უნდა აღარ ყოფნის უკვე ლუკმაპური როგორ მიეიტანოს სახლში რომ ოჯახი გამოკვებოს ჩაცმულებაზეც ეთყობა ჩანჩურა პოლიციელი მით უმეტეს ცდილობს ეთყობა რომ მაინც გაუთოვებული და რაღაცა არა თვითონ ფსიქოლოგია დადგმული უკვე კანონ დამცველის და აი ამას მოყვება უკვე დღევანდელი იგივე პოლიცია აი
ირაკლის ვეკითხებით ის რომ დღეს ის უკვე პრეზიდენტის პირადი ფოტოგრაფია ხომ არ უშლის ეს ხელშემოქმედებით თავისუფლებაში თუ რჩება დრო გადაიღოს ის რაც მას უნდა და არა ის რაც ევალება ამბობს რომ კი თუმცა თავისუფალი დრო თუ დამრჩა მგონია რომ როგორც ფოტოგრაფი აღარ ვიარსებებო
ფოტოგრაფი უნდა იყოს მუდმივად მოძრაობაში როგორც მთის მდინარე
მოძრაობა მის რამდენიმე სხვა კადრშიც ჩანს თბილისის ხედი რომელშიც ერთდროულად სამების ტაძარი ბარათაშვილის ხიდი მთაწმინდის სასასვლელი და სატელევიზიო ანძა აღბეჭდილი ვეტფრენიდან არის გადაღებული ორიგინალურადაა დანახული ცნობილი ავტობანიც ავტომობილიდან გადაღებულ გადაღებნილ კადრში გზის თეთრი სწორი ხაზი ჩანს ფოტოჟურნალისტ ლელი ბლაგონრავავას ამ გამოფენაში კი ყველაზე საინტერესო ლანდშაფტური ფოტოები მოეჩვენა.
ირაკლი გამოჩენა თავის სხვადასხვა ასპექტებში. ანუ არ არის მარტო ჟურნალიზმი, არის კიდე ლენდსკეიპ ფოტოგრაფია, ანუ ლანდშაფტური ფოტოგრაფია, რომელიც ძალიან საინტერესოა თავისთავად და ჩვენთან ჯერჯერობით ახალია.
ირაკლი გედენიძის სამომავლო გეგმები შედარებით მშვიდ სამუშაოს უკავშირდება. საქართველოს ყველა კუთხეში ჩასვლა და ისტორიული ძეგლების ფოტოარქივის გაკეთება. ნელი ტემპებით ამ არქივის შევსებას ახლაც ახერხებს. თუმცა სანამ პრეზიდენტის ფოტოგრაფად რჩება, ამ სურვილის განხორციელება მოკლე დროში ვერ მოხერხდება. ფოტოგრაფმა ირაკლი გედენიძემ არასოდეს ის წინასწარ სადიქნება ხვალ. ან თუნდაც ამ საღამოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. თბილისის კონსერვატორიიდან ლასკალამდე, პირველი ქართველი მომღერალი, რომელმაც ლასკალას სეზონი გახსნა, წერს ქართული პრესა. 7 დეკემბერს ლასკალას სცენაზე ვარსკვლავი დაიბადა, წერს ფრანგული ფიგარო. ანიტა რაჭველიშვილი ყვავილებსა და აპლოდისმენტებში აბანავებს, აღნიშნავს ნიუ-იორკ ტაიმსი. სოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში მუსიკის კრიტიკოსები ერთხმად აღიარებენ, რომ 25 წლის ქართველი მეცოსოპრანოს დებიუტი ლასკალაში ტრიუმფალური იყო. მაგრამ ანიტას წარმატებებით კლუბის დრო არ აქვს. იგი ახლა პალერმოშია და შობის დღეებშიც კი ახალ პარტიაზე მუშაობს. ანიტა რაჭველიშვილს იტალიაში ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია დაუკავშირდა.
ოპერის მოყვარულებმა საქართველოში ინტერნეტით მოუსმინეთ თბილისის კონსერვატორიისა და ლასკალას სკოლის კურსდამთავრებულს, რომელსაც ჯერ კიდევ 3 წლის წინ ასეთ ტრიუმფს ვერავინ უწინასწარმეტყველებდა. ერთ-ერთმა გერმანულმა რადიოსადგურმა გადმოსცა პირდაპირი რეპორტაჟი მილანიდან. ლასკალას ახალი სეზონის გახსნა და კარმენი მთლიანად უჩვენეს ფრანგულ-გერმანულ ტელეარხ არტეზეც. ხოდა სულ სხვა არის, როცა საკუთარი თვალით იხილავ მართლაც რომ გრანდიოზულ წარმატებას და როცა ამას სხვა გეტყვის. საქართველოს კულტურის მინისტრი, საქართველოს ელჩი იტალიაში, რომლებიც კარმენის პრემიერას დაესწრნენ, ან თუნდაც ნიუ-იორკ ტაიმსის მუსიკალური მიმომხილველი. როცა იხილავ და რაც თავარია, როცა მოუსმენ ანიტას, გრძნობიარე ემოციურ ხმას. ეს ხოთა შორის ფრანგული გაზეთის ფიგაროს შეფასებაა. Anita სწორედ ფრანგულ ენაზე უკითხეთ, რამდენად გაუძნელდა ფრანგულად სიმღერა ლასკალაში.
ბუნებრივია იყო პრობლემა, იმიტომ რომ ფრანგულ ენას არ ვფლობდი და ძალიან ბევრი ვიმუშავე საფრანგეთში ვეყავი ორი თვე ვიცხოვრე იქ იმისთვის, რომ ენა ამეთ ვისებინა და დამიმუშავებინა კარგად დიალოგები აი ნახეთ თქვენ გარდა სამღერი სალაპარაკო ცარიებიდან გამდინარე ბევრი ვიმუშავე ძალიან და საბოლოო ჯამში ფრანგები კმაყოფილები იყვნენ
და არა მარტო ფრანგები იტალიელებიც კმაყოფილები იყვნენ უფრო მეტი ჟურნალისტები და მუსიკალური კრიტიკოსები გვარწმუნებენ რომ მეტი წილი ოვაციებისა რომელიც ლასკალას სეზონის გახსნაზე მობრძანებულმა პუბლიკამ გამართა სწორედ ანიტას ეკუთვნოდა ეს მაშინ როცა სპექტაკლის დირიჟორი იყო თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მუსიკოსი დანიელ ბარენბოიმი ხოსეს პარტია კი იმღერა იოანას კაუფმანმა რომელიც ვაგნერის ლოენგრინის უბადლო შემსრულებლად ითვლება ანიტას ვკითხეთ ხომ არ აპირებს გერმანულ ოპერაშიც სადოს ბედი რატომაც არაო გვითხრა თუმცა ახლა სულ სხვა გეგმები მაქვს
კარმენის მერე ბევრი შემოთავაზება მოვიდა, მაგრამ რაც მქონდა უკვე პროექტში, იყო ნაბუკო, არის ნაბუკო პალერმოში, იანვარში. მერე არის მაისში მაქვს კარმენი ბერლინში და კარმენი მაქვს სექტემბერში. გარდა მაგისა, ახალი შემოთავაზებებიდან სამსონი და დალივა არის სენსანსის, ოლგა არის ევგენი ონეგინიდან, კიდევ რეკვიემი არის ვერდის.
სწორედ დანიელ ბარენბოიმმა გააცნო ანიტა სპექტაკლის რეჟისორი ემა დანტე ლასკალაში დადგმული კარმენის რეჟისორი რომელსაც წარმოდგენის დასრულების შემდეგ დარბაზის სტოენით და უკმაყოფილო შეძახილებით შეხვდა მეორე დღეს არაერთმა მუსიკალურმა კრიტიკოსმა უწოდა ემა დანტეს ინტერპრეტაციას ვულგარული და უხეში არტეს ეთერში კარგად ჩანდა როგორ ამშვიდებდა სცენაზე რეჟისორს ანიტა და როგორ ყვიროდა ბრავი
განსხვავებული ხედვა აქვს ამ რეჟისორს და გარდა კარმენის უბრალო ისტორიისა რომელსაც გადმოსცემს ლიბრეტო ჩადო ასევე ბევრი სხვა ტივილი იმ საზოგადოების იმდროინდელი საზოგადოების და ის რომ მამაკაცთა საზოგადოება გასილებით უფრო ძლიერი იყო იმ პერიოდში და ფალები დამცებულ მდგომარეობაში იყვნენ განსაკუთრებით რელიგიური ასპექტი ამ ყველაფრის
გარკვეული თვალსაზრისით ფემინისტური სპექტაკლიც კი გამოვიდა, რადგან ქალები ძალიან ძლიერები არიანო. გვითხრა ანიტამ და დაუმატა, რომ ყოველთვის დაუჭერს მხარს სიახლეს და ორიგინალურობას. ბოლოს, რა თქმა უნდა, წინასწარ მივულოცეთ ახალი წელი ახალგაზრდა მომღერალს, რომლის შესახებ საუბრისას ნოდარ ანდღულაძემ თქვა: ანიტას წარმატება მთელი ქართული კულტურის წარმატებაო. და ვკითხეთ, როდის ვიხილავთ თბილისში?
უნდა ჩამოსულიყავი ახალ წელს კონცერტისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ჩამონდე, იმიტომ რომ პალერმოში ვარ და ვმუშაობ ნაბუკოზე და როგორც კი შევძლებ, როგორც კი მექნება საშუალება რაიმე კონცერტისთვის ჩამოვიდე, უცებ ჩამოვალო.
ანიტა რაჭველიშვილის ქართველი მეცო-სოპრანოს დებიუტსა და სამომავლო გეგმებზე გიორგი გვახარია კი ამბობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დასასრულს მივახლოდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა მეათე სტუდია, რომლის ბოლოს გთავაზობთ ერთ საშობაო სიუჟეტს. შობა გულში ასე ეწოდება ამერიკელი მუსიკოსის ბობ დილანის ბოლო ალბომს, რომელიც ძველი ყველასათვის ცნობილი საშობაო სიმღერების დილანისეულ ინტერპრეტაციებს შეიცავს. თანამედროვე ამერიკული კულტურის ამ ლეგენდარული წარმომადგენლის მიერ ასეთი ალბომის გამოშვებამ კრიტიკოსები და მსმენელები ერთნაირად გააკვირვა. სალომე ასათიანი ისაუბრებს ალბომის და ბობ დილანის შემოქმედების შესახებ.
Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Fixing and fixing and old his reindeer, pulling on the reins.
ეს ალბომი ერთსა და იმავე დროს სასიამოვნოცაა და სულელურიც. უჩვეულოც და ინტიმურიც, ნაზიც და ტლანქიც, გიჟურიც და ძველმოდურიც, დამაბნეველიც და საყვარელიც. მთელი დეკემბრის განმავლობაში ჩემ სახლში მხოლოდ ეს მუსიკა იქნება ჩართული. ასე შეაფასა ერთ-ერთმა ამერიკელმა კრიტიკოსმა ბობ დილანის ბოლო ალბომი სახელწოდებით შობა გულში. დილანის ხმა თქვენს ბებერ მთვრალ ბიძას მოგაგონებთ, რომელიც თქვენს სახლში მდგარ პიანინოს უბრახუნებს, ძველ და ნაცნობ მელოდიებს უკრავს, მაგრამ ამ ალბომში ეს მელოდიები კლასიკური ჰოლივუდის კინომუსიკის სტილშია გადაწყვეტილი. დაწერა მეორემ და დასწინა. დღესასწაულს ამ მუსიკის გარეშე ბევრად ხალისიანად აღნიშნავთ. არ გირჩევთ ამ ალბომის ყიდვასო. კრიტიკოსთა გამოხმაურება მართლაც სხვადასხვანაირი და ძირითადად რადიკალურად განსხვავებულია. ალბომი ან ძალიან მოსწონთ, ან პირიქით მას სასტიკად აკრიტიკებენ. მაგრამ ერთ რამეში ყველა თანხმდება. ბობ დილანის გადაწყვეტილება ჩაეწერა ძველი, ყველასათვის ძალიან ნაცნობი საშობაო სიმღერების ალბომი ამ მუსიკოსის შემოქმედებით ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მოულოდნელი და უჩვეულო ნაბიჯი იყო. არადა ბობ დილანი სწორედ მოულოდნელი ნაბიჯებით და იმიჯის, ჟანრების, გარეგნობის თუ ჟღერადობის მუდმივი ცვლილებით არის ცნობილი. მისი 50-წლიანი შემოქმედების შესახებ საუბრისას დღეს არავინ ერიდება აღმატებული ეპითეტების ხმარებას. 1951 წელს დაბადებული ბობ დილანი, რომლის ნამდვილი სახელი რობერტ ალენ ციმერმანია, ნამდვილი ლეგენდა და საკულტო ფიგურაა. ზოგიერთი მას თანამედროვე ამერიკული კულტურის უდიდეს შემოქმედადაც კი მიიჩნევს. ეს ლეგენდა 1960-იანი წლების სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული მღელვარების და ცვლილებების დროს დაიბადა, როცა აკუსტიკური გიტარით და ტუჩის გარმონით შეიარაღებული გამხდარი ახალგაზრდა ბიჭი მთელი თაობის ხმა და წარმომადგენელი გახდა.
The tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. How many years can some people exist before they're allowed to be free? Then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing.
ეს სიმღერები 60-იანი წლების ერთგვარ ჰიმნებად იქცა. დილანი კი სოციალური და პოლიტიკური უსამართლობის წინააღმდეგ მებრძოლი თაობის სიმბოლო იყო. 1963 წლის 28 აგვისტოს სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლის კულმინაციურ მომენტში, ვაშინგტონზე მსვლელობის დღეს, როცა მარტინ ლუთერ კინგმა რასობრივი თანასწორობის შესახებ ისტორიული სიტყვა I have a dream, მე მაქვს ოცნება წარმოთქვა, სხვა რამდენიმე მუსიკოსთან ერთად ლინკოლნის მონუმენტის კვარცხლბეკთან დილანიც მივიდა და 100,000-ობით დემონსტრანტს ადამიანების ჩაგვრის, დისკრიმინაციის და უსამართლობის შესახებ უმღერა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, ჩვენი კოლეგა რობერტ კოლსონი უკვე წლებია დილანის მსმენელია. მის ცნობილ პოლიტიკურ სიმღერებს შორის ის რამდენიმეს გამოარჩევს.
Well, Masters of War is certainly a great one.
Masters of War ძალიან ძლიერი სიმღერაა. იმ ადამიანების ემოციური ბობოქარი მხილება, რომლებიც ომებით, ძალადობით და სამხედრო ინდუსტრიით მოგებას ნახულობენ.
Fed up of violence and war and the military industrial complex.
Damn your masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the bombs.
John Brown, which he never put on an album, on a studio album, I should say.
John Brown-ი, რომელიც მას სტუდიურ ალბომში არ შეუტანია, ასევე ძალიან ძლიერი სიმღერაა დედაზე, რომელიც საკუთარ ვაჟს ომში აგზავნის, ურა პატრიოტული სულისკვეთებით. თვლის, რომ ის გმირი გახდება. როცა მისი დასახიჭრებული და ტრავმირებული შვილი ომიდან დაბრუნდება, დედისთვის ომის მთელი საშინელება და აბსურდი აშკარა ხდება. დედა გაიაზრებს, რაოდენ ცდებოდა. ეს მართლა ძალიან ძლიერი სიმღერაა.
Lord, I thought when I was there, God, what am I doing here? I'm trying to kill somebody or die trying. But the thing that scared me most is when my enemy came close and I saw that his face looked just like mine. Lord, Lord, just like mine.
თუმცა დილანი ძალიან მალე გაიმიჯნა 60-იან წლებში ჩამოყალიბებულ თავის იმიჯს. ბევრი თაყვანისმცემლის თუ თანამოაზრე აქტივისტის უკმაყოფილების მიუხედავად, დილანმა აკუსტიკური გიტარა ელექტროგიტარით ჩაანაცვლა. წავე პოლიტიკური ტექსტების შემცველი აკუსტიკური ფოლკლორული მუსიკა კი ელექტროინსტრუმენტებზე შესრულებული ბლუზით.
John is in
in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government.
Robert Colsoni მუსიკოსის ტრანსფორმაციას ასახსნის.
He is the one from that generation who grew old in a sense, and he grew old not in the way that a lot of them did.
ის 60-იანელთა თაობის წარმომადგენელია, მაგრამ დაბერდა და არა ისე როგორც ბევრი სხვა მუსიკოსი, ვინც ცოცხალი გადარჩა, რომლებიც უბრალოდ იმეორებენ ძველ პოპულარულ სიმღერებს. დილანი მუდმივად იზრდებოდა და იცვლებოდა როგორც შემოქმედი და გადაჭრით გაემიჯნა 1960-იან წლებს. ბევრს კლავს სურს ის 60-იანი წლების ხმათაღიქვას, მაგრამ მათ, ვინც მის შემოქმედებას კარგად იცნობს, ასეთი დამოკიდებულება ძალიან ჩამორჩენილად ეჩვენება. ამით მისი შემოქმედების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილის იგნორირება ხდება.
Oh, well, I love you, pretty baby. You're the only love I've ever known. Just as long as you stay with me, the whole world is my throne.
Robert Colson-ი არც იმ თვალსაზრისით ეთანხმება, რომ Bob Dylan-ის მუსიკაში ვეღარ ხვდებით პოლიტიკური და სოციალური პროტესტის შემცველ უწინდელ მუხტს. Colson-ის აზრით, ამ მუხტმა უბრალოდ ლოგიკური ტრანსფორმაცია განიცადა.
As he grew older, he sort of lost the bravado of young people, the sort of
ასაკის მატებასთან ერთად მან ახალგაზრდული რადიკალიზმი დიდწილად დაკარგა. თავდაჯერებულობა, როცა გონია, რომ იცი, როგორ უნდა იყოს მოწყობილი სამყარო. ის თავს არიდებს ისეთ განცხადებებს, რომლებიც ხალხს კარნახობს რა და როგორ იფიქრონ. თუმცა კლავაც ძალიან აქტიურია. ბევრს გასცემს ქველმოქმედებისთვის. ჩართულია ბევრ პროექტში, მონაწილეობდა ჩვენ ვართ მსოფლიოშიც, რომელიც ჩიმშილის დაძლევაზე და უცხო ქვეყნების დახმარებაზე იყო მიმართული. ჩემი აზრით, მისი პირადი ცხოვრებისა და სიმღერების სილამაზე სწორედ იმაშია, რომ ის ადამიანებს დამოუკიდებლად აზროვნებისკენ უბიძგებს.
Or encourages, I should say, people to think for themselves.
Bob Dylan-ის მხრიდან საშობაო ალბომის ჩაწერაც თავისებური განაცხადია. ალბომისგან მიღებული მთელი შემოსავალი უსახლკაროთა დაპურებას ხმარდება. ამ ალბომის შესახებ დილანმა ერთადერთი ინტერვიუ მისცა გაზეთს, რომელსაც უსახლკაროები ყიდიან და მიღებული შემოსავლით თავი გააქვთ. მუსიკალური თვალსაზრისით ეს ალბომი ფესვებთან დაბრუნების მცდელობას წარმოადგენს. ერთგვარ ნოსტალგიას 1950-იანი წლების მუსიკის მიმართ, რომელმაც დილანის მუსიკოსად ფორმირებაზე დიდი გავლენა იქონია. Robert Colson-ის აზრით, ამ კეთილ და მელოდიურ სიმღერებს დილანი სიამოვნებით ასრულებს და მათ განსხვავებულ ინტერპრეტაციას გვთავაზობს.
I don't think he's joking, I think he's having fun. There's a difference.
არ ამგონია ხუმრობდეს. ის უბრალოდ ერთობა. ამაში არის განსხვავება. ჩემი აზრით, ის ძალიან გულწრფელია ამ ალბომში. რამდენიმე სიმღერა მსუბუქი და სასაცილოა, მაგალითად Must Be Santa და მისი ვიდეოკლიპი. Who's got a big red cherry nose? Santa's got a big red cherry nose. Who laughs this way? Ho, ho, ho. Santa laughs this way. Ho, ho, ho. Cherry nose, cap on it, suit that's red, special night, is that right? Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus.
Christmas is really sad.
Spasimgrebi magalitat I'll be home for Christmas. ძალიან სევდიანია. თავიდან ამბობ საშობაოდ სახში ჩამოვალ. დღესასწაული ამის გათვალისწინებით დაგეგმეთო. ბოლოს კი გაამხელს, რომ სახში მხოლოდ ოცნებებით დაბრუნდება. ამას ძალიან სევდიანად ამბობს.
Only in my dreams and it's just so sad the way he says it.
Bob Dylan-ის ლეგენდად, ერთგვარ ამოუცნობ შემოქმედად ქცევას იმ ფაქტორმაც შეუწყო ხელი, რომ წლების განმავლობაში მუსიკოსი ძალიან ცოტა ინტერვიუზე თანხმდებოდა და საკუთარი თავის შესახებ მწირი ინფორმაციას გასცემდა. 60-იანი, 70-იანი და 80-იანი წლების განმავლობაში ჟურნალისტების მიმართ ის საკმაოდ სარკასტული, ქედმაღალიც კი იყო. შეკითხვებს პირდაპირ არ პასუხობდა, მაგრამ ბოლო წლების განმავლობაში ვითარება შეიცვალა. ახლა უკვე Dylan-ის რამდენიმე ძალიან გულწრფელი ინტერვიუ არსებობს, რომლებიც მან ჟურნალ Rolling Stones თუ კინორეჟისორ Martin Scorsese-ს მისა. შემოქმედებითი თვალსაზრისით ბობ დილანი კლავ ძალიან აქტიურია. ხშირად გამოსცემს ახალ ალბომებს და ყოველწლიურად 100-150 კონცერტს ატარებს სხვადასხვა ქვეყანაში. თუმცა მისი თაყვანის მცემლები ერთხმად გეტყვიან, რომ მუსიკოსის ვერც ერთი სტუდიური ალბომი სრულად ვერ გადმოსცემს მისი შემოქმედების სიღრმეს და მასშტაბს. როგორც რობერტ კოლსონი ამბობს, ბობ დილანის ყველაზე ძლიერი მხარე ინტერპრეტაციისა და თხრობის უნარია. სიმღერებში მოთხრობილი ამბების ყოველჯერზე სხვადასხვაგვარად გაცოცხლების შესაძლებლობა.
Beauty of his songs is in the way that he personifies the story in his performance.
მისი სიმღერების სილამაზე დილანის მიერ ამა თუ იმ ამბის გადმოცემაშია ცოცხალი შესრულების დროს. ის ამბების ძალიან ოსტატური მთხრობელია. საქმე მის მიერ დაწერილ ლექსებში ნაკლებადაა. როცა უბრალოდ მის ლექსებს კითხულობ, შეიძლება ამან დიდი შთაბეჭდილება არც მოახდინოს. მაგრამ როცა ამ ტექსტებს დილანი ასრულებს, ამას კი ის თითქმის ყოველჯერზე სხვადასხვანაირად აკეთებს. ძალიან ძლიერი და შთამბეჭდავი ვარიაციები აქვს ხოლმე. ის სხვების და თავისი სიმღერების არაჩვეულებრივი ინტერპრეტატორია.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year, all our troubles will be out of sight. ამერიკელი მუსიკოსის ბობ დილანის შემოქმედებაზე საუბრით დასრულდა რადიო თავისუფლების თილის გადაცემა. გადაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. საინტერესო და მშვიდობიან უქმე დღეებს გისურვებთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Next year all our troubles will be miles away.